Beth mae'n Gymru di lwyddo?
I gymryd rhan mewn gymaint o Chymru yn y sy'n bosib, really.
Disgyblaeth, cipwys o amser.
I ysbrydoli pawb i gymryd rhan mewn chwaraeon.
Mae'n modd i chi ddatblygu fel person, a mae hwnna'n bwysig iawn.
Mae Cymru wedi mwynhau mwy o lwyddiant yn y campau yn ystod y ddegau ddiwetha nag erioed o'r blaen. Ond pa effaith mae'r llwyddiant yma wedi gael arno ni fel cenedl ac ar ein cynhedledd nesaf o bencampwyr?
Gyda draig ar eich fflag, mae'n rhaid i chi bod yn barod am frwydr.
Fy enw i yw Lowri Morgan, a dwi'n athletwr ac yn ohebydd chwaraeon. Dwi am ddarganfod nid yn unig sut mae chwaraeon yn ein tanio ni fel cenedl.
Fi wedi teimlo'r emosiwn a'r balchder hynny, siwr gymaint o weithiau.
Ond hefyd, sut mae'n adeiladu'r genedl?
Da ni ddim jyst eisiau cymryd rhan ddim mwy, da ni eisiau wir cystadlu, da ni eisiau wir ennill.
Dyma Codi'r Llen a'r chwaraeon yng Nghymru. Yn y bennod hon, i ni am edrych ar yr etifeddiaeth o dros ddegawd a hanner lle mae Cymru wedi mwynhau llwyddiant ym myd y campau ac wedi disgleirio'r lwyfan rhyngwladol chwaraeon. Os na fwy i fyd y campau na'r ffactor joio byw, be mae'n ni wneud ar gyfer yr economi, ar gyfer cyfranogiad chwaraeon, i ser y dyfodol? A yw llwyddiant wir yn ysbrydoli llwyddiant? Yn y podlen yma, mi fydd y cyfweliadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rydyn ni gyd wedi cael ein hysbrydoli gan wahanol bethau. Yn bersonol, wy'n cofio fel merch ifanc yn yr 80au cael fy swyno a thalent anferth sôl y Bud a Mary Decasleini. I Osian Jones sy'n taflu'r ordd i dîm Cymru, fe gafodd e'r ysbrydoliaeth mewn digwyddiad chwaraeon pan yn ifanc.
Saeth mam a dat fi i wylio y gemeg manlod yn Manceinion yn 2002. Fel yna gymaint o bobl yn gyda'r atmosfer yn anhygoel. A pan maethon ni watchad o, oedd Matt Elias yn ill y fedal arian yn y clwydi. Ac ers yna, o'n i oes eisiau cyfle i allu cael gwneud yna'n hyn. Pan o'n i'n naw oed ac nes i ddysgu mewn cariad efo athletau a ni eisiau gwneud bob dim ac o'n i'n swnio ar mam a dat i fynd â fi i'r clwb lleol Mangor ac ers yna dwi'n troi nôl.
I'r cyn athletwr Olympedd a'r cyn chwaraewr rygbi Nigel Walker y gallu i uniaethu a llwyddiant i arwyr oedd yn Nisbardino e.
In the 1972 and 76 Olympics, a Jamaican sprinter, my parents are Jamaican, Don Quarry, did very well. Closer to home, it was Berwyn Price, who was performing on the world stage. And of course, there was Gareth Edwards, there was Barry John, there was Gerald Davis, there was JPR Williams, because I was a rugby nut. So when I went out to practice, depending on what mood I was either Gerald Davis, or I was Barry John, or Gareth Edwards, could you imagine? Or I was Don Quarry, or I was Berwyn Price.
Anghofiwch am wylio'ch arwyr ar y teledu. I'r athletwraig Bethan Davis, fe ddaeth yr ysbrydoliaeth drwy cystadlu ochr yn ochr a goreuon y byd rasio cerdded.
I was in Leeds University and I went to a varsity competition and they needed someone to do a race walk. So I volunteered because obviously I'd done it when I was in school once or twice. I was like, oh, I can do this, I know what I'm doing. I didn't know what I was doing. And because Leeds had the National Centre, it had the Commonwealth Champion at the time.
Roedd Bethan yn rasio yn erbyn Johanna Jackson, Ginton Atkinson o Loegr. Enillydd y fedal aur yn y ras gerdded 20 km o hyd yng Ngemer Gymanwlad yn 2010.
So I was in a race with her and it was only a mile and she lapped me. So it was very, very impressive. I was just like, oh, wow. I've never seen it, never seen it on TV, you just don't. So I was in awe of what she'd done. And then the coach asked me to come along to some training sessions. I was like, sure, yeah, I'll give it a go. And then turned out I was actually quite good at it.
Wedi bod yn ffodus iawn i fod wedi teithio'r byd yn rasio mewn marathonau ultra a rasys antur. A ble bynnag dwi'n mynd, mae pobl wastod eisiau gwybod o le wy'n dod. Efallai yn yr hen ddyddiau, oedd angen aglurhad ble yn union oedd Cymru ar y map, ond erbyn hyn, mae'n haws o lawer. Mae un Price, cyfarwyddwr y CBI yng Nghymru, yn cytuno.
Wales benefited enormously when Wembley was being redeveloped and all the big football finals were played in Cardiff and the playoff finals were played there for about two or three seasons. The profile was enormous.
gyda Stadiwm y Millennium yn gartre i rai o ddigwyddiadau mwyaf pildrod Lloegr rhwng 2001 a 2007, fe fel agurodd gyfnod eiredd i chwaraeon yng Nghymru. Yn 2005, enillodd tîm rygbi Cymru i camp lawn gyntaf ers 7 mlynedd ar hugen. Roedd na ddwy gamp lawn arall i'w ddilyn o fewn 8 mlynedd. Yng Ngymau Olympedd 2008, fe enillodd athletwyr Cymru fwy o fedalau aur nag mewn unrhyw gemau eraill ers 1932. Cyrhaeddodd Glwb Pildrod Caerdydd rownd derfynol Cwpan yr FA. Yn 2009, fe ddaeth cyfres criced y Lludw i Gymru am y tro cyntaf. Flwyddyn yn ddiweddarach, roedd bron i 250,000 o bobl yn ymweld â chasnewydd ar gyfer Cwpan Golf Rider. Fe lwyddodd Cymru yn 2011 i gyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd, ac fe ddaeth y cefnogwyr i Gaerdydd i lenwi Stadiwm y Millennium am 8 o'r gloch y bore, i wylio'r Cymru yn colli o drwch blewyn i Ffrainc ar y sgrin anferthol. 2011 hefyd oedd y flwyddyn pan symudodd Glwb Pildrod Abertawe i fyny'r uwch gyngrer gan roi hwb economaidd gwerth 50 miliwn o bunnoedd i'r ardal. Yna, daeth Llundain.
2012 was probably the biggest pivotal moment in sport in Britain.
Nicola Lewis yw prif hyfforddwraig a rheolwr gyfarwyddwr Clwb Gymnastig Neddac Afan.
The fact that it brought the reality of different sports to people's lives. It was on their doorstep and they could go and have a look at elite sport, different elite sports. It wasn't just your usual your rugbys and your footballs and your general school sports.
Fe ddaeth y gymau Olympedd yn Llundain ag Usain Bolt, Jessica Ennis-Hill a Mo Farah i mewn i'n sefyllfaoedd byw. Ond fe nath y gymau hefyd yn cyflwyno ni i gampau eraill fel gymnasteg.
We saw a big influx of people immediately after the Games, and particularly first with gymnastics, our success both there and at the Commonwealth Games 2014, that was absolutely phenomenal. We had a big, big influx of people.
Enillodd dîm Pryden Fawr 65 medal yn Llundain 2012, a gath 7 o'r rheini at athletwyr o Gymru, gan gynnwys 3 medal aur. Yn Glasgow 2014, enillodd Gymru 36 medal anhygol, gan gynnwys un air a 5 medal arian i'r gymnastraig Frankie Jones, a medal arian ac hefyd i Laura Holford.
Obviously, Frankie Jones, her being the leading Welsh athlete for a long time now, especially in the lead up to Glasgow, when I went to Glasgow, she had been to the Games before, so she could offer a lot of advice to us and tips to help us. And now she stepped down. Obviously, I would like to try and achieve some of the amazing things she did, like in Glasgow Games, 6 medals. That's just incredible. I would love to achieve something like that.
Un gŵr oedd yna'n cefnogi Laura, Frankie a'r athletwyr eraill o Gymru oedd Brian Davies.
Fi'n lwcus bod fi'n gweithio tu ôl i'r llenni fel petai yn y campau a bod siwg gymaint o lwyddiant i bod yng Nghymru. Os yw'r athrofa fan hyn neu chwaraeon Cymru yn gyffredinol wedi cael unrhyw effaith ar y llwyddiant hynny, dwi'n falch iawn.
Brian bryd hynny o chef de mission tîm Cymru, y penblaenor, yng Ngymer Gymanwlad 2014.
A dwi'n lwcus iawn bod siwg gymaint o lwyddiant i bod, bod fi wedi teimlo'r emosiwn a'r balchder hynny, siwg gymaint o weithiau. Dyna pam mae'r campau yn bwysig i'r wlad hyn, achos mae llwyddiant ar y byd rhyngwladol, ar y lefel rhyngwladol, yn dangos bod Cymru a pobl o Gymru ar sgiliau, ar ddyfnder, ar cymeriad i lwyddo, a mae hwnna'n bwysig iawn i ni fel cenedl.
Erbyn hyn, Brian yw'r rheolwr perfformiad elite chwaraeon Cymru, a fe sy'n gyfrifol am droi medalau yn y gymau Olympedd a gymau'r gymanwlad yn rhywbeth sy'n gynaliadwy i'r wlad gyfan.
Yn gyffredinol, mae'r nod yr un mae wedi bod dros y blynyddau. Hynny yw i helpu athletwyr a'r cyfr llywodraethol cael llwyddiant ar y lefel ucha. Ond beth sydd yn newid yn ddiweddar yw'r ffaith bod ni'n trio neud yn siŵr bod unrhyw buddsoddiant ar y lefel ucha a cysylltiad gyda'r buddsoddiant yn y campau yn gymunedol. Hynny yw bod ni ddim jyst yn chaso medalau, bod ni'n edrych i fuddsoddi yn y campau i wneud yn siŵr bod llwyddiant yn dod a bod hynny yn gysylltiedig gyda'r buddsoddiant dyn ni'n wneud yn y campau yn gymunedol. So geiriau bach ond newid mawr, ond yn ni'n trio'n gorau i wneud hynny yma gyda'n partneriaid yn y cyrff llywodraethol.
Cymunedau fel Castellnedd Port Talbot, lle yn dilyn Llundain 2012 roedd na alw am fwy o gyflysterau chwaraeon, ac roedd gan Nicola Lewis, rheolwr gyfarwyddwr Clwb Gymnasteg Nedd y Cafan, ateb dyfeisgar i'r galw. Pam na newn ni daflu'r gamfa mewn i'r fan a mynd ar yr hewl.
When I took on this facility, which is relatively small, it's only 6,000 square foot, but when I took it on, I genuinely thought this was going to be it. We were set up for 10 years. Within 2 years, everything grew so much, we realised that we were already outgrowing here. And we were going to need to take on either bigger or additional facilities. I genuinely believed that there was no way I could do that affordably until I'd actually created the bottom of the triangle, if you like, expanded the bottom of the triangle. So we had done so within the actual gym that we have here to the max. We were absolutely chock-a-block every session. So how else do we build that community base? How do we take gymnastics to so many more people? And the only way we could see to do that was to take it to the community. We knew that a lot of schools could afford to come to us to do the sessions, but they couldn't afford the transport. So for us, the ideal solution was, let's put it in a van and take it to them.
Aeth cyfranogiad mewn gymnasteg ymysg oedolion yng Nghymru fyny 25% yn union ar ôl Llundain 2012. Mewn chwaraeon fel hoci, nofio a bocsio, fe gynhyddodd y cyfranogiad yna i dros 30%. Yn ystod y flwyddyn ddiwetha, mae tair rhan o 5 o'r holl oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan mewn rhywfaint o weithgarwch chwaraeon o leia unwaith y mis.
Success will bring in more funding, not just to those elite athletes, but to the whole community below that. So, for example, for us, we were able to apply to Sport Wales to have funding after the Olympic Games. And as a result, we were able to buy gym in a van and fund our coaches for the first 6 months to actually go out into the community. So we were delivering gymnastics for free to the community with Sport Wales funding, direct from the Elite Success. It also allowed us to purchase quite a lot of the equipment that came direct from Glasgow 2014 Commonwealth Games, which kitted out our second gym.
Yn aml, gymnasteg yw'r chwaraeon cyntaf i lawer o blant. Mae'n ffordd wych o adeiladu cryfder. Efallai, na fyddai Shane Williams wedi gallu dawnsio mor gelfydd o gwmpas i'r wrthwynebwyr ar y cae rygbi, pyna bai wedi gwneud gymnasteg pan yn iau.
I've got to say, obviously I might be biased, but I think it's the best sport that any kid could do.
Dyma Faye Pittman, sy'n bellach yn codi pwysau dros Gymru, a hynny wedi gyrfa'n gymnasteg, y naid bolin a'r bobsled.
You learn your own about your body, you learn discipline, you become strong, everything. There's nothing that it doesn't do.
I genuinely believe that gymnastics should be the start point of anything.
Nicola Lewis.
There are many, many sports where children can get involved, but they can't become involved until they're 5, 7, 11 even on some occasions. So by the time they've got to that point, they've already discovered that they like sitting in front of their Xbox or whatever. So for us, we use gymnastics as a tool to activity. If we can get every child out there developing a love of activity for life, they will want to go on to do sport. And then from there, sport itself can take them on to elite sport. But if you don't get them hooked on that sport in the first place, you've lost potentially a whole plethora of talent out there.
Ond, faint o sialens yw gallu cyfuno'r lefel gymunedol gyda'r lefel elitedd? Dyma Brian Davies, rheolwr perfformiad elit chwaraeon Cymru unwaith eto.
Dwi ddim yn anodd i cysylltu'r ddau, ond mae'n amlwg i bawb, i fi ac i bawb sy'n gweithio dy fi, bod os na newn ni cysylltu'r ddau, newn ni ddim llwyddo mewn unrhyw ardal. Mae pobl sydd yn llwyddiannus ar y lefel uchaf wastad yn gweud bod nhw wedi cael dechreuad da pan maen nhw'n ifanc, a mae pobl sy'n gweithio ar y lefel gymunedol yn gweud mae eisiau llwyddiant ar y lefel uchaf i ddenu fwy o pobl fewn, mae'n werthfawr. So mae'n bwysig bod ni yn wneud e. Y ffordd i wneud e yw i ni gyda'n partneriaid fel y Cylch Llywodraethol, Awdurdodau Lleol ac ati, gweithio dy'n gilydd a nid ar wahân, ac edrych ar bod ni ddim yn ailffurfio pethau sydd wedi cael eu gwneud yn cynnar gan rhywun arall. Just bod ni'n edrych yn fanwl ar y pethau a bod ni'n gweithio dy'n gilydd. Mae'n swnio'n syml, dwi ddim quite yn syml, ond mae'r awch dyn ni a mae'r bwriad dyn ni a gyda'n partneriaid i wneud rhywbeth syfrdanol fan hyn, so, a gobeithio newn ni.
74% o fechgyn a 69% o ferched yn cymryd rhan mewn chwaraeon tu fas i'r ysgol o leia unwaith yr wythnos. Mae'r pwysles ar ddatblygu sgiliau ac yn fwy pwysig cael hwyl. Bellach, mae nifer o ser chwaraeon Cymru yn helpu ddatblygu pobl ifanc ac yn ysbrydoli'r gynhedlaeth nesaf. Pobl fel cyn chwaraewr Peldrod Cymru, Craig Bellamy sy'n hyfforddi'r ieuenctid yn Academi Clwb Peldrod Caerdydd, y gymnastraig llwyddiannus Frankie Jones, a'r athletwr Olympedd Bedair Gwaith, Christian Malcolm, sy'n bellach yn rhedeg Academi Hyfforddi ar gyfer y gynhedlaeth nesaf o'r Edwyr. Rhedwyr fel James Ledger o Dîm Cymru.
I remember our first session, I was so starstruck. I was like shaking his hand like, hi. it was incredible, but he's a legend and he's a great guy, and I'm lucky enough I can consider him as a really good friend now. I would have never expected to run the times I have if it wasn't for him. So, but not only does he guide us on track, he guides us off track to be better athletes as well. Like Christian was so mentally strong as an athlete, and I'm trying to take as much in as I can of him, like just trying to be that sponge, because he has so much knowledge. But he's just, he has so many crazy stories when he talks about like racing Carl Lewis, and I'm like, what? That's crazy. So for me, in terms of his coaching as well, like he's able to adapt sessions so well for me, and he just understands and he gets it, and he doesn't see disability athletes as being a barrier. He just adapts it, and we just train like any other elite sprinter or athlete.
Ac mae Ser Cymru heddi yn ymwybodol fod ganddyn nhw gyfrifoldeb. Dyma chwaraewr pêl-drod a phêl-rwyd Cymru, Nia Jones.
Mae'n eitha weird i ddweud y gwir. mae ond yn teimlo fel ddoe o'n i'n dechrau career pêl-rwyd fi fy hun. So mae'n really cool bod, chymod, mae ganddyn ni genod ar ôl gêm Dreiga Celtaidd yn aros am weithiau tu awr i just cael ni i arwydd ar rhywbeth. So mae'n weird, ond yeah, mae'n lovely. Mae'n cool fod ganddyn nhw fenywad i edrych i fyny at. Fel nes i dweud yn gynharach, o'n i'n edrych i fyny at Thierry Henry. O'n i beth yn mynd i gyfarfod Thierry Henry, a dwi beth yn bod Thierry Henry. Ond mae'n really cool. Ond hefyd gyda hynny, mae pêl-rwyd a pêl-droed yn dod mor boblogaidd yn y media rwan. Da ni wir yn deall bod ganddyn ni cyfrifoldeb i fod yn athletwyr proffesiynol a i fod yn role models proffesiynol, fel bod genod bach yma yn tyfu fyny, a da ni'n dangos esiampl iawn.
Fe nath Llundain 2012 a Glasgow 2014 ysbrydoli'r gynhedlaeth nesaf athletwyr, ac fe gath lawer o bobl i cyflwyno eu chwaraeon am y tro cynta. Ond roedd na un digwyddiad pêl-drod yn 2016 a allai fod yn gyfrifol am daflu Cymru i lefelau lawer yn uwch. Ar ôl peidio a chyrraedd pencampwriaeth pêl-drod am 58 mlynedd, roedd Cymru yn rownd derfynol Euro 2016 yn Ffrainc. Ac er mawr syndod i'r genedl, fe lwyddodd dynion Chris Coleman i ennill i grŵp o flaen Lloegr, ac mewn noson na allai neb anghofio fe giron nhw ffefrynnau'r bencampwriaeth Gwlad Belg yn rownd yr wyth ola. Eisteddodd dros dreian o boblogaeth Cymru i wylio Gareth Bale a Chymru'n herio Cristiano Ronaldo a Portugal yn rownd gynderfynol Euro 2016. A miliynau arall o gwmpas y byd, gan gynnwys dau ser o fyd y bêl hirgron.
When the Wales football team got to the semi-final, we were on holiday for that semi-final against Portugal, and I bumped into Jamie Roberts and his partner at the time, and we saw the pub and we watched it.
Nigel Walker yw cyfarwyddwr cenedlaethol sefydliad chwaraeon Lloegr. Mae ei hefyd wedi cynrychioli Cymru ar y cae rygbi ac yn rhedor Olympedd.
My career's over. Jamie's a rugby player, but we can identify with the Welshness and Wales doing well in sport. So if we're motivated by that, me as an old man, of course youngsters are going to be motivated by it. And I don't know who those individuals are, but there'll be pockets of lads and girls across Wales who will have gone out, got their football out and practiced just before that game, just after that game or the following day. They'll want to be Aaron Ramsey or Gareth Bale. Make no mistake about it, people will have gone out and will have practiced in Wales because they can identify with Wales, their relatively small country, doing well.
Fe nath 900 yn fwy o fechgyn ac 1,100 o ferched yn fwy gofrestru gyda Chymdeithas Pêl-droed Cymru yn ystod y 12 mis ar ôl Ewro 2016. Mae un ond yn gobeithio y bydd y Gareth Bale ac Aaron Ramsey nesa yn eu plith. Fe nath Ewro 2016 ysbrydoli Hayley Evans hefyd, ond yn y byd busnes y tro yma. Fel cefnograi Cymru, fe aeth Hayley i bob un o chwech o gemau Cymru yn Ewro 2016. A thran Ffrainc, fe cafodd ei synnu gan y trawstoriad o gefnogwyr oedd yno.
Having been going to Wales Games for so long, I've been going regularly now for the best part of 20 years, the make-up of the crowd has shifted dramatically in the last 5-10 years, certainly since the Euros as well. And there's much more women going to the games, women and their daughters and girls as well. But there was no clothing to cater for us. So you've got the men's sort of unofficial supporters ranges. They're all catered for there. None of the shirts were in women's sizes, the official ones. So I thought I'd do something about it.
Daeth Hayley adre a dechreuodd ddylunio crysau tîm mewn meintiau merched gan ddathlu chwaraewyr fel Joe Ledley, Chris Gunter a hefyd ser tîm merched Cymru fel Natasha Harding a Jess Fishlock.
It's been really positive. We're about 5 or 6 designs in now, so it's been a lot of hard work. There's a very loyal fan base for the clothing now. We've got a lot of repeat customers, which is fantastic. We've also had the FAW get on board. They've bought t-shirts for the women's team, and they also bought t-shirts for the mascots at the women's last home game as well, which was fantastic. If you take the Euros, for example, we went there and not many people maybe could define us against England because we'd never been at a tournament since the 50s and we've certainly never been to the Euros. But then suddenly Wales is on the map and it was watched around the world, so everybody knew who we were and we were performing brilliantly. The likes of Gareth Bale, so high profile, everyone knew they were Welsh. So it just puts Wales on the map. With the Champions League coming here as well, it's the eyes of the world on us again. It's fantastic.
Flwyddyn ar ôl i Cristiano Ronaldo a Portugal guro Cymru yn y bencampwriaeth, roedd Ronaldo yng Nghaerdydd ar gyfer rownd derfynol cyngrair pencampwyr 2017. Heb os, y digwyddiad chwaraeon mwyaf erioed yw gael ei gynnal yng Nghymru. Amcan gyfrifodd BBC Cymru y byddai'r 170,000 o gefnogwyr a deithiodd i Gaerdydd ar gyfer y rownd derfynol yn dod â gwariant o tua 45,000,000 o bunnoedd i mewn i'r ddinas, bron dwbl o'r hyn a gynhyrchwyd dros 5 niwrnod gemau cyfres y Lludw yn 2015 rhwng Lloegr ac Australia.
The Champions League final, that put Cardiff and Wales on the map in a massive way.
Dyma Ian Price, cyfarwyddwr CBI Cymru.
There are economic benefits, because quite obviously when these people come, they spend. So, you know, there's the economic benefits. But equally as well, you don't have to do such a big sales job of Wales and Swansea and Cardiff anymore, because people are aware of their existence.
Roedd busnesau twristiaeth yng Nghymru yn adrodd cynnydd o 32% ar yn ymwelwyr ym mis Mai 2017 o'i gymharu ar flwyddyn flaenorol. Efallai o ganlyniad o fod ar y teledu ar draws y byd yr haf flaenorol. Mae Cymru bellach ar y map fel cyrchfan i dwristiaid, diolch i chwaraeon, ond hefyd fel cyrchfan i ddod oherwydd chwaraeon. Er enghraifft, mae tre glan môr Dinbych y Pysgod yng Ngorllewin Cymru wedi dod yn gartre i un o'r digwyddiadau endiwren sy'n tyfu gyflyman y byd. Sut effaith mae'r gamp wedi gael ar y dre felly? Dyma'r hyfforddwr Ironman Dylan Morris.
Mae bod yn fod wedi cael effaith anhygoel yn y ffordd le mae siwd gymaint o pobl lawr yn Dinbych yn seiclo, rhedeg, nofio, yn dod lawr, dod mewn i Cymru dros y penwthnos neu'n wythnos de, yn wedig siŵr haf, mae fe wedi cael impact ar effaith anhygoel o'n farnu. Fi'n gwybod pryd oedd e nôl na am y tro gynta, oedd pobl lleol ddim yn moyn pethach ar hewlydd ar gai yn wedig, ond nawr fi'n gwybod mae yna dros 50% lan i 70% o pobl yn dod mewn i'r drefydd dros y penwthnos, a mae busnesu yn cael effaith mawr.
Ac ar drai lai yma yn Cymru, mae rasys eraill wedi datblygu yn y dre oherwydd y digwyddiad.
Mae hwnna'n tynnu, fi credu, mae'r prif maen nhw'n nofio ar y dydd Gwener ar yr LCW, mae yr open water swim fwyaf yn Bryden yw hwnna, a'r ffigwrau maen nhw'n cael maenna. So, a wedyn ni pwy sy'n seiclo, dros 600 yn seiclo lawr na ar y disadwn. A wedyn ni gyda'r redeg ar y disil, fi'n credu mae'r ffigwrau maen nhw'n cael lawr na yn gwylio.
Ond pa mathletwyr o bedwar ban y byd yn dod i Ddinbych y Pysgod? Beth yw'r ysbrydoliaeth?
Mae rhywbeth yn special amdano fel Lowri. Nid yw'n bod ffordd mae Ddinbych yn edrych yn wedi pryd chi'n gweld ar y teledu o drôn neu rhyw fath o helicopter. Ond yn y bai le maen nhw'n dechrau nofio, le maen nhw'n warer ar anthem, mae rhyw fath o theatrical atmosphere yna. Wedyn ar y beic, maen nhw'n gwybod bod yn un o'r cwrsys mwyaf caled yn y byd, a mae'r cwrs hefyd. So mae fe lan gyda Lanzarote i Kona Hawaii, so na pham fi'n credu bod e'n tynnu siwr gymaint o pobl mewn, a na beth sy'n mor special amdano fe.
Felly mae cyfnod i gyffelu bagaeredd Cymru ar lwyfan rhyngwladol y byd chwaraeon wedi dod ag arian, busnes a swyddi newydd i'r wlad. Ond hefyd mae wedi ysbrydoli oedolion i gymryd rhan mewn chwaraeon am y tro cynta, wedi annog pobl allan i'r awyr agored i anturio yn ein gaffa werdd, wedi ysgogi plant i fryddwydio am fod yn chwaraewyr pildrod, rygbi a ser y dyfodol yn y gym olympedd a gymer gymanwlad. Pan mae'n dod i chwaraeon, ry'n ni'n genedl falch. A dyw hynny ddim yn ddrwg am wlad fach sy'n gartre i 2 miliwn o bobl. Nia Jones.
Mae passion ni a balchder ni fel pobl Gymraeg yn disgleirio pan dach chi'n sôn am cerddoriaeth neu chwaraeon. Mae ganddyn ni draig ar ein fflag. So, gyda draig ar eich fflag, mae'n rhaid i chi bod yn barod am frwydr. So, chymo, unai ar y cwrt, neu ar y pitch, neu ar y track, neu unrhyw beth, byna rhywun Cymraeg yn troi ymdrech cant y cant, pob tro.
Cyflwynwyd codi'r llen ar chwaraeon yng Nghymru gan Lowri Morgan, ac i ni wedi cael ein pweru gan y gynhedlaeth newydd o dalent yma. Diolch yn fawr i dîm newyddiadureth chwaraeon Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Abigail Pugsley, Tom Guntrip, Giorgio Rusinio a Josh Thomas am eu cymorth cynhyrchu. Mae codi'r llen ar chwaraeon yng Nghymru yn gynhyrchiad gan Bengo Media i Chwaraeon Cymru.